Džavotanie.
Džavotanie?
Áno, rozprávanie po slovensky, o Slovensku a o Slovákoch.
Prajem vám pekné a príjemné popoludnie, milí poslucháči. Opäť vás vítam pri počúvaní pravidelnej relácie Džavotanie. Tento mesačník vám predstavuje Slovensko, jeho kultúrne pamiatky, vedecké poznatky či prírodné krásy. Ale prináša aj reportáže, rozhovory a portréty zaujímavých ľudí. V dnešnej relácii navštívime Košice, ktoré sa pripravujú na post Európske hlavné mesto kultúry 2013. Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič nám povie, o čom na stretnutí v Prahe rokovali ministri kultúry krajín Vyšegradu. Stretneme sa s majstrom Ladislavom Chudíkom, ktorý vo výbornej kondícii celý týždeň pražskému publiku prezentoval knihu Tichý dvojhlas, recitoval, spomínal na svoje filmové i divadelné postavy a zahájil tohoročný festival Slovenské divadlo v Prahe ako jeho patrón. Predstavíme vám režiséra Tomáša Hulíka, ktorého dokumentárne filmy odvysielala televízia BBC po celom svete. A zavedieme vás na festival Praha srdce národov, ktorý roztancoval posledný májový víkend celé staromestské námestie. Posledný májový víkend v Prahe sa niesol v znamení tanca, spevu a hudby. Starobilými pražskými uličkami prúdila záplava pestrofarebných krojov, ľudových muzík a tancov z celého sveta. Práve prebiehal 14. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Praha srdce národov. Účastníci festivalu spievali, tancovali, navzájom sa učili svoje tance. V tejto krásnej atmosfére som poprosila riaditeľa festivalu, inžiniera Jaroslava Miňa, aby našim poslucháčom festival Praha srdce národov predstavil.
Pravidelne ho poriadame na konci mája a vznikol na konci 90. rokov, keď etnické nepokoje lomcovali celou Európou a my ako ľudia, pozerajúci z nejakej bezpečnej vzdialenosti, sme si hovorili, že tie etnické nepokoje sú snad nebezpečnejšie než atomová bomba a povedali sme, že urobíme iný druh takejto bomby, takého posolstva lásky a mieru, ktoré vznikne tým, že v Prahe urobíme akciu, spoločný festival všetkých národnostných menšín, ktoré sa v Prahe v histórii alebo aj teraz v týchto rokoch stále stretávajú. Že urobíme akciu, z ktorej si ľudia odnesú do sveta niečo krásneho, čo je v každom národe uchované v jeho tradičnej kultúre. Tento rok máme hosti z viac ako 12 národností. Nebyť nadšenia všetkých národnostných spolkov, asi by tento festival nikdy nevznikol. To gro tých festivalových programov je v piatok program Harmonia kontrastu, čo je program venovaný hudbe a spevu. Sobota je venovaná, my to nazývame teda folklórny maratón, je to taká smrš, kde vystupujú všetky pozvané súbory na staromestskom námestí celé popoludnie. Predchádza tomu veľký sprievod v oblasti Starého mesta. Večer máme tanečnú školu, večer tradícii, kde sa navzájom tie jednotlivé súbory zoznamujú so svojimi tancami, učia sa navzájom a zabávajú. A v nedeľu máme dva programy. Jeden je program venovaný takej ako duchovnej kultúre, volá sa to Porozumnení. A večer je galakoncert, môžem dneska už povedať tradične, nás zastrešuje divadlo na Vinohradech.
Na čo sa najviac tešíte?
Na čo sa najviac tešíme? No, sa tešíme, keď všetci zdraví a šťastní sa odoberú do svojich krajín.
Tak ja vám prajem, aby sa vám festival daril ako doposiaľ, aby ste rozdávali krásu spevu tanca a vôbec národnostných zvykov nielen Pražanom, ale aj návštevníkom Prahy, pretože naozaj, ako hovorí názov tohto festivalu Praha srdce národov, Praha je naozaj srdce národov a musím povedať, že tento názov je úžasný. Kto ho vymyslel?
Viete, že si už nepamätám. Vymyslel som to ja, alebo moja žena, ale teraz už ani sami neviem, ale nie je to dôležité vôbec. Takže.
Dôležité nie, ale určite krásne. Ja vám prajem, aby srdce Prahy, srdce národov, tlko ešte veľmi dlho, krásne a statočne. Prajem vám všetko dobré a držím palce.
Ďakujem veľmi pekne, nech sa to splní. Dovidenia.
V Prahe účinkovali súbory z celého sveta a program vyvrcholil v nedeľu gala večerom v divadle na Vinohradech. A ten potvrdil, že festival je v meste, ktorého srdce bije ako zvony stovežatej Prahy a je dokorán otvorený všetkým dobrým a mierumilovným ľuďom.
Paralelne s festivalom Praha srdce národov prebiehal aj veľmi obľúbený a divákmi vyhľadávaný festival Slovenské divadlo v Prahe. Založili ho manželia Karel a Hana Heřmánkovci v divadle Bez zábradlí a na jeho 17. ročníku sa predstavili 4 bratislavské scény so 4 komédiami. Diváci uvideli súbory Astorka Korzo 90, Štúdio L plus S, Radošínske naivné divadlo a časť súboru Slovenského národného divadla. Tohtoročnými patrónmi festivalu boli Ladislav Chudík a Kamila Magálová.
Prehliadku zahájilo Slovenské národné divadlo hrou Je úžasná, v ktorej excelovali herečky Kamila Magálová a Božidara Turzonovová.
Herci divadla Astorka Korzo 90 vystúpili v bláznivej komédii Na koho to slovo padne. Už vyše 10 rokov patrí táto inscenácia k najobľúbenejším slovenským činoherným titulom. V rôznych kútoch sveta zožala veľký úspech a domov priniesla ceny a diplomy.
A takto úspešne vyznela inscenácia aj v divadle Bez zábradlí na festivale Slovenského divadla v Prahe. Po predstavení som sa porozprávala s divákmi aj s hercami. Práve skončilo predstavenie Na koho to slovo padne v rámci festivalu Slovenské divadlo v Prahe. Ako sa vám predstavenie páčilo?
Moc sa nám líbilo. Tady zásluhou Vierušky sme sa sem dostali.
Protože ja s manželem chodíme už spoustu let pravidelne. Ja si to hlídám přes kulturní přehled a navštěvujeme festival Slovenského divadla v Praze veľmi pravidelne.
A viete, že už je 17. ročník?
Vím, že už je 17. ročník.
Boli ste aj na prvom?
Nejsem si jistá, jestli jsme byli na prvním. Byli jsme na představení, už nevím, v kterém to bylo roce, ještě ve Vinohradském divadle. A Astorka tam byla se Syránem z Beržiraku a hrál ho Milan Lasica. A nevím, jestli to byl první ročník, to nevím, ale je to moc dávno už.
Ano, byl to první ročník.
Tak jsem byla na prvém ročníku. Nevím, jestli jsem byla každý rok. Mezi tím přišly nějaké děti do rodiny naše, takže možná každý rok jsem nebyla, ale chodíme pravidelně.
Já jsem byla teda poprvé taky díky Vierušce, ale opravdu se mi to líbilo.
A rozuměli jste všetkému?
No úplně ne, teda musím říct, že úplně všechno jsem nerozuměla.
Myslím, že nám chybí znalost politické scény detailní teď už vaše, protože třeba večerní zprávy slovenský a tisk nesleduju. Takže myslím, že nám takový úplně na to, aby to byla třešínka na dortu, že už nám prostě chybí ta detailní znalost té vaší politické scény, že třeba někomu, kdo to zná, tak to mohlo zapadat do sebe ještě víc, než to zapadalo nám. A přesto jsme se velmi dobře bavili.
A myslíte si, že to Slovenské divadlo, vůbec jako teraz myslím divadlo, je trošku v něčem jiné jako české?
Pro mě je lákavý v té slovenštině velmi a neposuzovala jsem tak. Já vím, že sem Slováci jedou rádi, že tady odehrajou tak na velmi vysoké úrovni a já sem chodím i kvůli slovenštině, nejenom kvůli těm tématům.
Tak já vám děkuji velmi pěkně a prajem, aby se vám aj budoucí ročník festivalu Slovenské divadlo v Prahe páčil tak jako tento.
Určitě, moc vám děkujeme.
Určitě, děkujeme vám.
Zašla som aj do divadelného klubu, kde sa unavení, ale spokojní herci Robert Jakab, Juraj Kemka, Vladimír Kobielsky, Marián Miezga a Lukáš Latiňák pozdravili s českými kolegami.
Boli sme úplne prekvapení publika, že je tu úžasné publikum. Neviem odhadnúť, že koľko tu bolo Slovákov, lebo trošku je tá hra tak jazykovo postavená, že ten, kto neovláda trošičku slovenčinu, tak ako by sa nechytal, ale úžasné publikum bolo a veľmi dobre sa nám hralo naozaj.
Toto predstavenie, s ktorým ste sem prišli, je vlastne také dosť výnimočné. Hrá ho 5 mužov, čo nie je v divadle veľmi, veľmi zvyčajné. Boli trošku rozdielne reakcie, čo sa týka českého a slovenského publika?
Neviem úplne posúdiť. Mali sme tu naozaj veľmi, veľmi dobrú atmosféru a ľudia tu tak tlieskali, že toľkokrát sme podľa mňa ešte ani na kladňačku nevyšli. Ale to predstavenie si nachádza diváka. Keď sme to aj hrali niekde na festivali, kde to prekladali, všade si nachádza toho diváka, lebo najlepšie to úplne pomenoval autor. Keď sme boli, to bolo asi rok alebo dva dozadu, tak pán Görgey povedal, že je šťastný, že toto jeho predstavenie sa hráva po celom svete, nie iba toto konkrétne, ale táto hra, ale že zároveň je z toho veľmi smutný. Myslím si, že napísal krásny model toho, že čo sa stane, keď sa moc vlastne prenáša z ruky do ruky. Naozaj mu skláňam hold, že napísal krásny model. Takže diváka to má podľa mňa úplne všade. No.
Českí a slovenskí herci sa naozaj poznajú. Českí herci účinkujú v slovenských filmoch a naopak slovenskí herci účinkujú v českých seriáloch, filmoch a dokonca aj v divadlách. Ako sa na seba dívate, ako sa vnímate a čo si myslíte, čím je to výnimočné?
No, ja berem Čechy ako stále svoju druhú domovinu a Praha je moje srdcové mesto úplne. A dívam sa na to tak, že keď si s niekým rozumiem, tak mi je úplne jedno, že či je to Slovák, Čech, Maďar, Poliak, si s ním proste rozumiem. A ja to nerozdeľujem podľa jazyka. Ja mám rodičov maďarskej národnosti, takže hovorím aj maďarsky a ja som otvorený človek. Nechcel by som to úplne generalizovať, ale trošku sa to tak rozdeľuje, že tí slovenskí herci sú viac takí kvázi, ako keby živelnejší a v tých Čechách sa viac rozmýšľa. Ale ja nemám čo hovoriť, lebo Česká filmová škola je niečo, smekám proste klobúk dole. V tých filmoch kvázi u nás nie je žiadna kontinuita, ani by som to nenazýval, že kontinuita. U nás je to sú také vlaštovky, ako keby. A tu sa urobí ročne, ja neviem koľko filmov, a z tých filmov 2-3 vždycky výjdu. Takže tu tí herci majú možnosť, samozrejme, že aj my hráme v seriáloch, ale je rozdiel hrať v rozohratom dennom seriáli a je rozdiel pracovať na nejakom filme, na ktorom pracujete, ja neviem, pol roka, rok aj pol. Je to zaoberanie sa jednou témou. Pre mňa ako pre herca je to niečo, čo ma najviac priťahuje. Takže toto úprimne závidím českým hercom, že majú tú možnosť sa tu vyhrať v tých filmoch a pracovať na takýchto veciach.
Ešte sa hovorí, že Praha je taká divadelná meka. Nádherne vás prijal.
Je to naozaj veľká podsta, to máte pravdu. Pre mňa je to podsta kdekoľvek, či je to v Prahe alebo v akomkoľvek malom meste, kde hráme. Keď ľudia to príjmú a ocenia to nejakým spôsobom, že vrátia tomu hercovi tú energiu, tak ja to vždycky s pokorou prijímam, pretože je to najkrajšie, čo môže byť.
Mali ste možnosť poprechádzať sa aj po Prahe?
Samozrejme, ale ja tu nie som prvýkrát v Prahe. Ja naozaj mám rád Prahu. No. Praha ma očaruje svojou atmosférou. Je to tu také medzinárodné, je to vidieť, že to tu strašne žije. Nie som úplne ten typ, že by som teraz chodil po tých hlavných turistických ťahoch s miliónmi japonských turistov. Ale je to multikulturálne a veľmi vyzreté mesto a tým, že je tá čeština tak blízko tej slovenčine, hovorím, ja to beriem ako súčasť seba, ja to neberiem ako, že idem do cudzej krajiny vôbec.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Robert Jakab, komediant zo Slovenska.
Českú premiéru mala 2. júna melancholická komédia v podaní Radošinského naivného divadla Šťastné konce, ktorú napísal Stanislav Štepka. Prehliadku ukončilo 4. júna štúdio L+S s komédiou Prach. V komornom príbehu sa predstavili Attila Mokoš a Sidi Tobias.
Podľa riaditeľky festivalu pani Hany Heřmánkovej si festival už našiel svojich stálych divákov. Slovenskí herci sú pre české publikum stále ikonou. Tí skôr narodení si pamätajú ich výkony v slovenských inscenáciách, ktoré kedysi vysielala vždy v pondelok Československá televízia. Mladí diváci si k slovenským hercom našli cestu vďaka rôznym seriálom a spoločným česko-slovenským súťažiam.
Patrón 17. ročníku Festivalu Slovenské divadlo v Prahe, Ladislav Chudík, k tomu dodáva, že Česi a Slováci potrebujú udržovať kontakty pre obohatenie kultúr i vzájomného priateľstva.
Sám majster Chudík je symbolom prepojenia kultúr a vzájomného priateľstva Čechov a Slovákov. Celý jeden májový týždeň strávil v Prahe. Ako patron zahájil 17. ročník Festivalu Slovenského divadla. V paláci kníh Luxor odprezentoval nové vydanie knihy Tichý dvojhlas, jeho osobnú korešpondenciu s básnikom Jaroslavom Seifertom. V pražskej Viole recitoval jeho básne a v Slovenskom inštitúte v Prahe zaspomínal na nakrúcanie Nemocnice i na odohratých neuveriteľných 69 sezón v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.
Keď som bol chlapec trapatý, košeľa samé záplaty, vzal som si neraz do hlavy, že detstvo ma už nebaví. Veď je to pekná otrava, keď každý ti len dobráva. O 8 máš byť v posteli a ty sa cítiš dospelý. V škole sa drviť súvetia, to radšej zmiznúť do sveta. Zo sveta nepoznal som nič, len za domom pár koľajníc. A piskot jedno koľajky ma stále lákal do diaľky. Pri trati kvitli moruše, svet sa mi vošiel do duše. Prstami dotknúť sa ho chcem, bol to môj sen. Sotva som o nejaký rok vyrástol z detských topánok, moruše práve dozreli a bol som zrazu dospelý. Nemal som túžbu nejakú, len rýchlo sadnú do vlaku, na vlastnej koži skúsiť svet. Aj keď to môže pyšne znieť, tak som sa pobral za diaľkou, tou našou jednokoľajkou. Cesta to bola ďaleká a vlak ma viezol kto vie kam. Raz rýchlo a raz pomaly a mňa len diaľky lákali. Ten pocit proste nechápe, kto chodí prstom po mape. Vtedy som tušil, dnes už viem, bol to môj sen. Dnes mám tú cestu svojich snov, už skoro celú za sebou. Už nevozím sa po trati, veď lístok dávno neplatí. Na chuť a vôňu krásnych žien si sotva matne spomeniem, keď večer ležím v posteli a som až príliš dospelý. Nebola veru zo zlata tá moja cesta kľukatá. Ach, môcť tak sadnúť do vlaku na starú jednokoľajku a nemať zasa celkom nič, len za domom pár koľajníc. Mať znovu srdce nevinné, tak ako oči mamine, do diaľok hľadieť každý deň, ešte raz snívať ten svoj sen.
S majstrom Chudíkom som sa stretla v Slovenskom inštitúte, neďaleko Staromestského námestia. Pán Chudík, aký máte vzťah k Prahe?
No tak ja mám vzťah k Prahe taký, že som sa narodil v Československu a že Praha bola hlavné mesto a že otec mal české slovo, to odoberal. Na Slovensku on bol podbrezovský majster, lebo vo valcovni tam pracoval. No a ja som mal možnosť čítať české texty a miloval som maliara Jozefa Ladu ako dieťa a od tých čias vznikol vlastne ten kontakt, pretože ja ešte pred školským vekom som tie noviny čítal po česky. Ja ako slovenské dieťa som si to lúštil. Takže toto je môj vznik a tá návšteva, neviem, ktorá to bola prvá, ale v Prahe som sa vždy cítil veľmi dobre a mal som pocit, že sa spolu máme radi. Pre mňa je to tak, že aj ponad všetko to, že je tu hranica, ja si myslím, že my máme toľko v sebe prijaté, že je celkom prirodzené, že existuje nielen koexistencia, ale priateľstvo týchto dvoch národov. A v tom je to veľmi významné, pretože ja mám napríklad pripravenú takú, nie poučku, no ale by som to tak hlesol ako motto, že keď sa rozbije Európska únia, prosím vás, bratia Slováci, držte sa Čechov.
Píseň o rodné zemi. Krásná jako kvítka na modránském džbánku je ta země, která vlastí je ti. Krásná jako kvítka na modranském džbánku, sladká jako střída dalamánku, do nějž nůž si vnořil k rukojeti. Stokrát zklamán, rady nevěda si, znovu vždycky navracíš se domů. Stokrát zklamán, rady nevěda si, k zemi bohaté a plné krásy, k chudé jako jaro v čerstvém lomu. Krásná jako kvítka na modranském džbánku, těžká jako vlastní vina, není z těch, na něž se zapomíná. Naposledy kolem tvého spánku padne prudce její hořká hlína.
Naši poslucháči poznajú majstra Chudíka prostredníctvom jeho filmových a divadelných postáv. Okrem herectva bola však celoživotnou láskou Ladislava Chudíka poézia. Jedným z jeho najobľúbenejších básnikov je Jaroslav Seifert. Spájalo ich aj osobné priateľstvo. Aj keď sa osobne stretli len raz, v období od roku 1973 do roku 1985 si napísali veľa listov. Z vzájomnej korešpondencie vznikla kniha Tichý dvojhlas, ktorej slovenské vydanie, čerstvo ovenčené titulom Najkrajšia kniha roku 2011, Ladislav Chudík v Prahe predstavil v Paláci Luxor českej verejnosti.
Tak tá kniha vznikla z veľkej úcty básnika, ktorého som mal a mám teda mimoriadne rád, milujem jeho poéziu. Začal som veľmi zavčasu a bolo to pre mňa veľké obohatenie.
To sú dve varianty ciest, pretože prvá je listy, to bol náš kontakt listový a potom bolo jediné stretnutie už priebehu našej korešpondencie. Že ja som mu v jednom liste napísal, že nebyť vás a vaši poezie, majstre, tak ja neviem po česky. Ja som ho velebil a tak vzniklo vlastne také veľké vnútorné priateľstvo. Takže ja veľmi vďačím Jaroslavovi Seifertovi skutočne za to, že som mohol v českých filmoch nakrútiť v češtine texty. Žiadny dubbing. Ja som ho chcel potešiť a bolo to vlastne ako keby sme sa objali, pretože ja som ďakoval za jeho poéziu, za jeho prácu, ďakoval za to, že som začínal s veršami jeho pomerne dávno, skutočne na začiatku mojej normálnej hereckej kariéry. A teraz by som chcel vzdať hold básnikovi tým, že by som znova básňami spomínal na ňu.
Až jednou bíle prokvete ti vlas, jen odpust, prosím, negalantní zmínku. Čas bídák je a ukrutník je čas. Až budeš jednou státi na stupínku a dětem veršík číst, jejž napsal snad autor již mrtvý, když jsi si ho znala a chtěla si jej trochu milovat, či si ho přeci jen trochu milovala, vzpomeň si na mě. Já když zatoužil, tak se ti vepsat do tvých něžných skrání, tak hluboko, tak vroucně, ze všech sil, že hledám marně slovo přirovnání. Tak pevně, aby vrásku do čela vzpomínka psala, jež se ve vzpomínkách tratí, abys v té chvíli slzu setřela a knížka z rukou stezkem vypadla ti.
V Slovenskom inštitúte v Prahe majster Chudík zaspomínal na svoje detstvo, na rodičov, na herecké začiatky i na to, ako Slovenské národné divadlo v Bratislave v roku 1920 pomáhali zakladať aj českí herci.
Predsa len Slovenské národné divadlo, to bolo už na takej úrovni práve aj teda zásluhou českých hercov, nie len režisérov alebo dramaturgov. Dosť na tom, že my sme sa spametávali a dostávali sme to do úrovne českých hercov, čo tam boli. Pivec, on bol v Bratislave. Ja som napríklad s Beranom, Sýkorovci, obidvaja. No, zažil som ich tam ešte.
V roku 1920 začalo Slovenské národné divadlo písať svoje dejiny. Mladý Ladislav Chudík vkročil na jeho dosky pred 69 rokmi. V hre Tančiareň, v ktorej stvárňuje úlohu kelnera, vstúpi v septembri 2012 majster Chudík do svojej 70. hereckej sezóny v Slovenskom národnom divadle. ...27. mája oslávil Ladislav Chudík svoje 88. narodeniny. K tomuto krásnemu jubileu blahoželali majstrovi jeho obdivovatelia v Prahe celý týždeň. A čo na to majster Chudík?
Bolo to také príjemné, že som si hovoril, no vidíš, človeče, tak tuto v Prahe mi to urobia takú poctu starobe, lebo podsta k starobe je to vlastne, no. Nemusia nás obdivovať, ako sme hrali, alebo aký sme boli, ale keď sme sa dožili veľa rokov, tak každý starý si zaslúhuje nejakú poctu.
Ladislavovi Chudíkovi prajem za všetkých našich poslucháčov zdravie, lásku a životné súznenie.
Milan Rufus, Sneh. Keď umrel otec, v bielých húfoch padal do ticha v dome ešte tichší sneh. Tak padal, že už nepadal, len sa vkrádal a prikrýval náš zamrznutý smiech. A jeho mekká, hluchonemá vrava obletovala moju tvár, že navždy, navždy čo si zasypáva závejom, čo už nerozhrnie jar, pre zimu, ktorej všetko na kost tuhne, a len tá kosť už hline odolá, ostatné leží na dne suchej studne, z ostatného je hrstka popola. Všetko, i náhla bolesť, ide ďalej. A vzdialené už mekšie udier. No vždy, keď padá sneh v tej ríši neskonalej, mi ešte tichšie, kto si umiera.
O prepájaní kultúr nasvedčuje aj stretnutie ministrov kultúry krajín Vyšegrádu. Koncom mája sa stretli v Prahe, aby rokovali o budúcich perspektívach kultúrnej politiky krajín V4.
Kultúra vždy prekračovala hranice a oslovovala ľudí napriek politickými spektrami. A tak som sa opýtala ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča, o čom ministri kultúry Maďarska, Poľska, Čiech a Slovenska v Prahe rokovali.
Jednanie krajín V4 v oblasti kultúry má z môjho pohľadu také dve základné roviny. A my tým samotným stretávaním sa vytvárame určitý priestor na vzájomné porozumenie, na samozrejme aj vzájomnú spoluprácu, na zdieľanie spoločných hodnôt, na to, že tým vysielame nielen symbol, ale aj symbol toho, že chceme predchádzať nejakým možným konfliktom, naopak chceme deklarovať, že máme veľa spoločného. To je jedna rovina. Potom samozrejme, že V4 sa vždy zaoberá aj konkrétnymi projektami, takže ako tradične to býva zvykom, sme sa vyjadrovali k už prebiehajúcim projektom, ktoré sa týkajú napríklad kolokvia knižničných pracovníkov, týkajú sa určitej vydavateľskej činnosti a boli nastolené aj nové projekty, ktoré sme nejak odobrili, to znamená nejaký spoločný postup pri získavanie podpory na to, aby sme z európskych fondov mohli čerpať peniaze do kultúry. A takisto sme otvorili možnú spoluprácu pri zapísaní tzv. postnapoleonských pevností na zoznam pamiatok UNESCO, ktoré sú v našich všetkých štyroch štátoch, ešte aj nejakých ďalších. Tých projektov bolo jednoducho viac. Čiže má to aj takúto praktickú rovinu spolupráca V4 a je ešte aj taká tretí význam stretávania sa ministrov kultúry a vždy si to uvedomujem, pretože aj v predchádzajúcom období som sa zúčastnil viacerých týchto rokovaní, že najmä pri tých neformálnych rozhovoroch je to vynikajúca príležitosť zdieľať navzájom skúsenosti jednotlivých ministrov. My máme veľmi často spoločné problémy, ale niekedy kolega vám osvetlí problém trochu inak alebo prinesie nejaký nový nápad, nejaké iné riešenie, takže je to veľmi užitočné stretávať sa, vymieňať si tie názory, zdieľať možno spoločnú taktiku, ako v tom svojom prostredí potom postupovať.
Česká verejnosť prijímala slovenskú kultúru vždy veľmi ústretovo. Česká a slovenská kultúra sa navzájom ovplyvňujú a sú prepojené spoločnou históriou. Vy sám ako poslucháč Vysokej školy muzických umení ste často jazdili na študentské festivaly a prehliadky do Čiech. Teraz ste v Prahe ako minister kultúry Slovenskej republiky. Ako vidíte vzájomnú spoluprácu Slovenskej republiky s Českou republikou, týchto dvoch najbližších navzájom kultúrne prepojených krajín?
No, nepoviem nič nové a určite sa mnou bude súhlasiť každý, kto sa zaujíma o kultúru, kto navštevuje kultúrne podujatia, tá spolupráca a nielen v oblasti kultúry medzi Českou a Slovenskou republikou je vynikajúca. a je aj spontánna. Spolupracujú naše divadlá, organizátori našich festivalov, umelci samotní. Je to úplne prirodzená súčasť kultúrnej komunity na Slovensku a myslím aj v Čechách, že navzájom spolupracujeme, ale na druhej strane tomu veľmi pomáha, ak zo zdrojov štátnych sú podporované takéto festivaly, čo zo slovenskej strany sa deje, podobne aj z českej. Nie sú výnimkou podujatia, ktoré sa ocitajú pod záštitou súčasne aj ministra kultúry slovenského aj českého, čiže naozaj spolupráca je vynikajúca a myslím, by som povedal bez problémov, a jediné, čo nás niekedy brzdí, tak to sú tie materiálne možnosti.
Dovolíte ešte jednu takú osobnú otázku. Vy ste aktívny umelec, napísali ste vyše 20 filmových, televíznych či divadelných scénárov. Teraz ste sa opäť vrátili na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako jeho minister. Nenapísali ste v minulom období alebo nepremýšľali ste v budúcom období napísať nejaký scénár z prostredia tzv. Vysokej politiky?
No, priznám sa, že táto myšlienka mi napadla počas poslednej volebnej kampane, keď som putoval autom po Slovensku a rozmýšľal som, že možno by nebolo na škodu stvárniť takéto putovanie, taký formát takéhoto nejakého epického žánru, nejakej anabázy politika a nejakých jeho spolupracovníkov, ktorí putujú krajinou a stretávajú sa s rôznymi vecami, tu bizarnými, tu normálnejšími, tu hrôzostrašnými. Takže toto mi napadlo, ale vzhľadom na to, že v tých voľbách sme uspeli a skončil som tam, kde som skončil, tak tento nápad zatiaľ ostáva niekde hlboko v šuflíku. Ale viem si predstaviť, že to je bol celkom dobrý námet na taký nejaký satirický román.
Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré.
Všetko dobré.
Na Slovensko sa prenesieme prostredníctvom filmov prírodovedca a režiséra Tomáša Hulíka. Stretla som sa s ním v Slovenskom inštitúte v Prahe, kde prednedávnom prezentoval svoje úspešné filmy Cesty Slovenskom, Návrat rysov či Hulík a jeho bobry. Zaujímalo ma, kedy a prečo sa rozhodol nakrúcať filmy.
Viete čo, myslím, že to bolo na vysokej škole. A teda bol to taký značne prozaický dôvod, pretože ja som pracoval s bobrami vtedy a pracovali sme na nejakých vedeckých projektoch a ja som bol buď možno strašne lenivý, alebo ma veľmi nebavilo si zapisovať všetky tie vedecké záležitosti, kedy bobor vyšiel, koľkokrát a ktorou labkou sa očesal a tak ďalej, kedy priplávali mláďatá, tak som to začal nakrúcať, lebo na tej videokamere bol dátum, čas, bolo tam všetko a vlastne v tom čase boli bobry extrémne vzácni a čo čer nechcel, nikto nemal v celej Európe filmové zábery, iba my. Takže vlastne tak som sa nejak dostal k dokumentaristike.
Vy ste teda vyštudovali prírodovedeckú fakultu a ako ste spomínali, vlastne cez túto prácu prírodovedca ste sa dostali k filmovaniu. Ale predsa len nie je to také bežné. Ja viem, že v dnešnej dobe, kde kto si nakrúca nejaké domáce videá a tak ďalej, ale vaše filmy sú naozaj na vysokej profesionálnej úrovni. Ako ste dospievali vlastne k tej špičkovej technike režiséra a kameramana?
Ja som mal to neuveriteľné šťastie, že vlastne som rovno skočil rovnými dohami do veľkého takéhoto prírodopisného biznisu, lebo som hneď začal spolupracovať s Rakúskou televíziou, ktorá je vlastne možno číslo 3 na svetovom trhu. No a tam boli skvelí režiséri, skvelí kameramani, ktorí mi pomohli s filmom o bobroch. A potom som mal tú možnosť robiť s našim režisérom Pavlom Barabášom, s ktorým sme robili spolu Vysoké Tatry, respektíve ja som si ho zavolal ako režiséra na film o Vysokých Tatrách a vlastne Pavlo ma naučil veľmi veľa, keďže sme trávili hodne času spolu. No a potom to už bol taký nejaký samovývoj.
Samovývoj určite s nejakou dávkou talentu, pretože nie každému režisérovi sa podarí točiť pre BBC.
Ono je výhoda v tom, že vlastne táto moja spolupráca s Rakúskou televíziou je vždy o tom, že vlastne je to taký základný trhový mechanizmus. Čiže vlastne moja spolupráca s Rakúskou televíziou mi vlastne dodala také, nechcem povedať možno sebavedomia, ale vlastne tú možnosť korigovať aj nejaké takéto drobné chybičky, čiže vlastne producenti z Rakúskej televízie, ktorí robia v tomto biznise 25 rokov, tak majú napozerané strašne veľa, vedia ako ukočirovať, ako usmerniť. A ja som aj týchto rysov chcel robiť s nejakým iným režisérom, ale vlastne Rakúska televízia mi povedala, že nie, nech si to vyskúšam sám a vlastne odvtedy už teda aj režírujem.
Ako ste hovorili, váš prvý film bol teda o bobroch. Ako sa volal?
Hulík a jeho bobry.
Takže vlastne film Hulík a jeho bobry odštartoval vašu kariéru režiséra a kameramana. Ktorý film bol ako druhý?
Druhý bol aj Vysoké Tatry, divočina zamrznutá v čase. Vlastne potom nasledoval Návrat rysov a taký posledný veľký film boli teraz Cesty Slovenskom.
Viete, musím povedať, že vaše filmy pôsobia veľmi harmonicky a veľkú úlohu v nich hrá aj muzika.
Vlastne hudba k filmu je extrémne dôležitá vec. Ono dá sa povedať, že svojím spôsobom je to polovička úspechu. Ono práve na filme o bobroch tam robil hudbu pán Andy Baum, ktorý bol bývalý dvorný skladateľ známeho rakúskeho speváka Falka. A na filme o Vysokých Tatrách zase pracoval, alebo hudbu skladal Maok, to je slovenský mladý skladateľ. No a potom vlastne začala moja spolupráca s Petrom Achajdíkom či už na rysoch, alebo na Cestách Slovenskom.
Odkiaľ vy pochádzate?
Ja som rodený Pražák.
Ale nehovorte.
Ja som sa narodil na Suchdole, takže vlastne, ale žil som tu veľmi, veľmi krátko a potom som tu trávil celé prázdniny. Ale inak bývam v Bratislave, alebo teda tam mám skôr iba trvalé bydlisko a bývam niekde kadetade po Slovensku.
Váš posledný film, ktorý ste nakrútili, má názov Cesty Slovenskom. Ako dlho vznikal a kedy vlastne vznikla taká myšlienka tento film nakrútiť?
Ona tá myšlienka vlastne existovala od 2007 roku, kedy v Slovenskej televízii prejavili záujem práve po filme o Vysokých Tatrách, že by sme niečo mohli podobné natočiť o Slovensku. Ale potom veľmi, veľmi dlho trvalo, kým sa našli peniaze na realizáciu tohto filmu. A bohužiaľ, nakrúcanie celého filmu trvalo iba rok a pol. Hovorím bohužiaľ preto, pretože vlastne určite by si to zaslúžilo o mnoho väčší časový priestor, pretože zachytiť celé Slovensko je enormne veľké úsilie. Takže my sme najazdili 50 000 kilometrov po Slovensku za ten rok a pol a hlavne nám neprijalo počasie. Čiže ja tak s obľubou hovorím, že všetkých 10 slnečných dní, čo bolo za ten rok a pol, tak tie sú všetky vo filme.
Ako ste spomínali, vlastne tých lokalít je strašne veľa na Slovensku, ktoré by si zaslúžili pozornosť. Akým kľúčom ste pristupovali k výberu?
Ono, ten definitívny výber vznikol vlastne až v strižni. A hlavne ten výber vznikal aj počas nakrúcania, pretože bohužiaľ veľmi veľa našich pekných pamiatok, vlastne sú to tam, dá sa povedať, že sú to také tie najväčšie slovenské highlighty, ktoré sú tam, tak veľmi veľa pamiatok alebo prírodných pamiatok je natoľko zničených a zdevastovaných, že sme sa rozhodli ich do filmu ani nedávať. Proste ten film sme sa snažili urobiť pekne, krásne. Ono paradox je, že popri tom vznikol fotografický projekt The Dark Side of Slovakia, kde sa zachytávali tie menej pekné časti. Čiže výsledný film vlastne vyslovene vznikol až v strižni, keď sme videli z materiálu, čo sa dá upiecť.
Máte za sebou 4 filmy, ktoré sú rôzne, sú o prírode, sú Slovensku, jeho historických pamiatkách. Čo pripravujete do budúcna?
Ono, tak už to bude taký prienik vlastne obidvoch týchto vecí. Pripravujem film o orloch skalných na Slovensku, takisto film o prírode Slovenska a pokračovanie už spomínaného filmu Cesty Slovenskom, kde by sme mali zachytiť, ono to, to má taký podtitul, že Zabudnuté Slovensko, ale jednak to, čo sme my zabudli a to, čo je fakt zabudnuté a stojí za to, aby sa to nejako zrejmilo.
Čo pre vás Slovensko znamená?
Ono, toto je veľmi ťažká otázka, že čo pre mňa znamená. Proste je to miesto, kde asi tak dá sa povedať človek doma. Nie je za tým nič špeciálne. Ono, ja si myslím, že človek by mal veľmi veľa cestovať, aby videl, ako to funguje kade tade inde, ale potom by sa mal vrátiť domov, to rozne za sebou, keď sa tak povie po rodnej hrude, keď to už musím takto povedať, ale nemám ja nejaký zásadný a špeciálny vzťah k Slovensku, ako je to skôr vzťah k prírode, ktorá je na tom Slovensku ešte relatívne dobre zachovala. Otázka, že dokedy to tak bude.
Na Slovensku ešte zostaneme. Na chvíľu sa zastavíme v Košiciach, v druhom najväčšom slovenskom meste so starobylou tradíciou, ktoré sa v súčasnosti pripravuje na post Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Košice sú metropolou východného Slovenska a s približne 240 000 obyvateľmi druhým najväčším mestom na Slovensku. Odrazom bohatej histórie mesta je jeho centrum s početnými klenotmi gotickej, barokovej, klasicistickej a historizujúcej architektúry, ktoré tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Jej najvýznamnejšou dominantou je najväčšia gotická katedrála na Slovensku, Dóm svätej Alžbety. Hlavná ulica, lemovaná palácovými a mešťanskými domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami, je promenádnym korzom mesta. Mesto je strediskom významných kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou. Košice sú označované za kultúrne centrum rómskej menšiny na Slovensku. Najväčšiu menšinu na území mesta tvorí však menšina maďarská. Mesto leží vo východnej časti Slovenska, v Košickom kraji, v blízkosti hraníc s Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom, na križovatke historických obchodných ciest.
Mesto zvíťazilo nad Prešovom, Martinom a Nitrou v súboji o prestížny titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Pri mikrofóne som privítala Líviu Bertókovú, podpredsedníčku Ministerstva kultúry pre projekt Európske hlavné mesto kultúry Slovensko 2013 a Ivetu Niňajovú, výkonnú riaditeľku Košice turizmu. Zaujímalo ma, čo všetko muselo tomu predchádzať.
No, cesta Košic k získaniu titulu Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013 nebola jednoduchá. Museli v dvoch výberových kolách zdolať 8 súperov, 8 konkurenčných slovenských miest a nakoniec na základe rozhodnutia 13-člennej medzinárodnej výberovej komisie sa stali nositeľom titulu alebo víťazom súťaže 9. septembra 2008.
Určite pre Košice je to veľká udalosť. Ja by som sa vás opýtala, pani Niňajová, čo všetko to pre Košice znamená a čím sa tak najviac chcete prezentovať?
Tak spojenie Košic s titulom Európske hlavné mesto kultúry si myslím, že je taký historický vývoj za tým, lebo Košice sú multikultúrne mesto a mesto, kde sa dialo veľmi veľa, čo sa týka slovenskej spoločnosti. Tá značka Európske hlavné mesto kultúry je veľmi silná, pretože je v západnej Európe veľmi veľa úspešných príkladov toho, čo ten projekt urobil s mestom, ako zmenil identitu a image mesta. A my predpokladáme, že sa nám to podarí tiež, ale my budeme s tým titulom pracovať aj ďalej. Košice sa chcú uchádzať o UNESCO Creative City of Media Art, čo je ďalší titul, ktorý by nám mohol pomôcť sa oveľa viac ešte zviditeľniť a zapečatiť vlastne to, že v roku 2013 Košice boli Európskym hlavným mestom kultúry a vďaka tomu sa stali kreatívnym mestom.
2013 sa odštartuje vlastne éra Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Má nejaké motto alebo nejaké téma, ktoré sa nesie celým týmto projektom?
Ten víťazný projekt sa nazýva Interface a jeho sloganom je Use the City, použij mesto. Čiže ja myslím, že s vysokou pravdepodobnosťou dramaturgia toho otváracieho ceremoniálu bude postavená na tomto slogane. Ten dátum je vlastne taký symbolický, lebo zatvárací ceremoniál bude potom 13.12. A Marseille má otvárací ceremoniál 13. januára. Čiže snažili sme sa proste urobiť to také symbolické premostenie. Myslím si, že do dramaturgie otváracieho ceremoniálu budú zakomponované aj také spoločné témy, ktoré máme s mestom Marseille, a to je Schengenská hranica, pretože tak ako Marseille aj my máme v programe na rok 2013 túto tému ako umeleckú tému zakotvenú, vzhľadom na to, že obidve mesta ležíme na Schengenskej hranici.
Návštevou Košíc sa s vami, milí poslucháči, dnes rozlúčime. Reláciu Džavotanie pre vás pripravilo občianske združenie Bonafide v spolupráci s Českým rozhlasom Leonardo za finančnej podpory Ministerstva kultúry Českej republiky. Komentár čítal Richard Trsťan. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová a zo zvukovej réžie Štepán Linhart.
Zadriemal som na sedadle autobusu nočnej linky. Zdalo sa mi, že ma vezie cez kopčeky, cez dolinky. Za šesť riek a za päť morí, za štyri zakliaté hory a za tri sídliska. Myšlienky na teplú posteľ, to slastne sladké snenie, preťala náhle ostrá veta. Čo máte na predslenie, ste na colnici, na hranici ľudských možností. Nocou ako hustou horou autobus sa so mnou rútil a zhora z reproduktorov znel hlas, ktorý čudne chutil. Ste na colnici, na hranici ľudských možností. Nikoho som nevidel a bolo mi clo až clivo. Nič som nevedel a trpol som trpezlivo. Kto je colník, no nebol nik, žiadny pracovník. Žiadna prehliadka za plentou, žiadny prieskum dokumentov, žiadny vrták, čo ti zíza do kufrov a či máš víza. Či máš razítka a koľky, prečo na čo kam a koľký, nik sa nepýta. Ako v prapodivnom tranze, ako v americkom filme, v duchu kričím na vodiča, len sa z cesty nevychýlme. Máme predsa rýchlosť svetla a možno rýchlosť tmy. Nikoho som nevidel a bolo mi čudne clivo. Nič som nevedel a trpol som trpezlivo. A zrazu som chápal, čo všetko mi bolo zhabané. Silné reči, slabé chvíle, sladké vety, plané sluby a pilníče, ktorým som si od malička brúsil zuby. Na tú cestu, na diaľnicu, ktorá vedie na hranicu ľudských možností. Cítil som sa oklamaný, poznáte ten pocit horký, čo má čo byť hranica snov, neďaleko matadorky. A s hnevom na lícach vykríkol som náhle čulý. Žiadna hranica, tu sme predsa posunuli. Ešte včera, ešte vlani, dávno, že už neviem ani ktorým smerom nastal posun von či bližšie k nám. Nocou ako hustou horou autobus sa so mnou rútil, možno rútil, možno vliekol, kto to zistí v hmle jak mlieko. Kde sú rieky, kde sú moria, kde sú zakliaté pohoria v našich sídliskách?